नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध चतुर्थ अध्याय। परीक्षित उवाच। देव असुर नर नाग तुम्भे कहिल महाभाग, मृग पक्षीक सृष्टि जेते कहिल मोहर अग्रते, जेते स्वयंभूमन्वन्तरे संक्षेपे कहिल मोहरे, से मन्वन्तरे भगवान जे अनुसर्गर विधान, जे मन्त आत्मा शक्ति घेनी सर्जिले प्रभु अंतर्जामी, से कथा शुणिबाकु मोर श्रद्धा बळिला मुनिवर। सुत उवाच। राजार प्रश्न शुणि कर्णे आनंदे हरष बदने, मुनि गणे शुण ताहा नृपे कहिले सुक जाहा, चित्ते श्रीकृष्ण पदध्यायी कहंती राजा मुख चाही। हरि हरि बोल। श्री शुक उवाच। बोलंती शुण हो राजन, ईश्वर सृष्टिर विधान, जेबे प्रचेता भाई दस समुद्र उठि दस दिश, चाहिले बहु द्रुम मान पृथ्वी कला आच्छादन, वृक्ष मानंकु देखि डोले तपे दीपित कोपानले, मुखरु अग्नि वायु दुई सर्जिले वृक्ष क्षय पाई, पवन अग्नि रे दहन वृक्षे होइले जहु क्षीण, ता देखि शुण परीक्षित चंद्र होइले उपगत, क्रोध सांत्वना करिबारे तांकु बोइले सुधा करे, बो स्वामी माने तुम्भे शुण वृक्षे होइले अति क्षीण, दहन न करटि आर तुम्भे जे पति प्रजाकर, प्रजापतिक पति हरि अव्यय पुरुष मुरारी, औषधि वनस्पति जेते तार संचिला ए जगते, संसारे भोक्ष भोज्य अर्ण से भी भूकरी छिसर्जन, चर अचर आदि जेते पाद अपादर सहिते, अहस्त हस्त युक्त जेहु द्विपद चतुष्पद केहु, तुम्भे ए सकले सर्जीव संसारे छन्ति जेते जीव, प्रजार सृष्टि करिबारे जेणु अइल ए संसारे, मो बाणी शुण सावधान दहन न कर ए बन, पिता पिता मह तुम्भर सेवित प्रपिता महर, न कर सत्य मार्ग दूर क्रोध अनल दूर कर, बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोम पता, भिक्षुक बंधु गृही जन अज्ञर बंधु सुज्ञ जन, स्त्रीर बंधु स्वामी निज प्रजार बंधु महाराज, जीवर हृदगते हरि अच्छन्ति आत्मा रूप धरि, जे सर्व समान देखई ताहार शत्रु मित्र नाही, जीवे समान जे देखई ताहाकु ज्ञानी बोली कही, क्रोधकु जिणे जेऊ नर से जान त्रिगुण बाहार, अनंत गुण बोली तारे निर्भय बुलई संसारे, कल्याण होई बतुम्भर से सद्रुमंकु रक्षा कर, वृक्ष पालित जेऊ कन्या से हेऊ तुम्भ मनोरमा, एतेक कहि राजा सोम आनंदे हरष बदन, कन्याकु आणि तांकु देले हरष से निज पुरे गले, सेमाने कन्या प्राप्त होई বিবাহ কলে দয়া বহি তাহাঙ্ক বীর্যে সে কন্যার জন্মিলে দক্ষ বেদবর যাহার প্রজার সর্জনে প্রজা পুরিলে ত্রিভুবনে হেমন্তে দক্ষ প্রজাপতি সর্জিলে সর্বভূত স্থিতি মানসে বীজ অবা যাহা সর্জিলে শুণ কহু তাহা প্রথমে মনু কলা জাত সে প্রজাপতি লোকনাথ দেব অসুর নর আদি আকাশ জল স্থল সিদ্ধি প্রজা অবৃদ্ধি দেখি দক্ষ মনরে কলে অতি দুঃখ বিন্ধ্য পর্বত কুশে যাই তপ আরম্ভ কলে তহি তক্ষণে করি আচমন যে তীর্থ অঘমর সণ যাহার জল স্পর্শরে সকল পাপ যাই দূরে তহি বসিলে তপ করি তোষিলে প্রভু নর হরি এই স্তবরে কলে স্তুতি জেনে প্রসন্ন শ্রীপতি প্রজাপতি উবাচ নমস্তে প্রভু আদিধাতা জীব মায়ার সে নিয়ন্তা অদৃষ্ট যাহার মহিমা গুণ বুদ্ধিরে নহে সীমা যাহার আজ্ঞারে জগত নমস্তে প্রভু আদিভূত যাহার সখা অটে জীব ন জানে তাহার প্রভাব এ দেহে সমান বসই তথাপি জীবন জানই সংসারে অছি পূর্ণ হই যাহার শত্রু মিত্র নাহি যার চরিত অসম্ভব নমস্তে প্রভু স্বয়ম্ভুব প্রকাশ ইন্দ্রিয় গণর জেহ্নে বিষয় অগোচর গুণর গুণ প্রায় হই সে মহেশ্বরঙ্কু নময়ী দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন যে ভূত মাত্রাদি পঞ্চম এমানে নিজ স্বরূপকু ন জানে কেহি যে কাহাকু জীব যে এ সর্ব জানই সে জীব যাকু ন জানই সর্বজ্ঞ অনন্ত অটই তাহাঙ্কু দণ্ডবত মুহি যাহার গুণ এ সংসারে শ্রুতি স্মৃতিরে অগোচরে সকল ভূতরে যে থাই তাহাকু কেহি ন জানই সমাধি যোগে দৃষ্টি স্মৃতি বিনাশে যে হয়ে প্রতীতি কেবল স্বরূপ জ্ঞানরে অশেষ ঘটে যে হুপুরে যে হংস শুদ্ধ চিত ঘর তাহাঙ্কু মোর নমস্কার হৃদ পদ্মরে যাকু ধরি পণ্ডিতে তপকু আচরি হরি হরি বল সর্ব বিষয়া মায়াজার নিঃশেষ মুখ্য সুখ ঘর সর্বস্বরূপ সর্বনাম সকল যাহার ভিয়াণ সে প্রভু হুয়ন্তু প্রসন্ন সর্বকারণ ভগবান ভজন করন্তি যে জনে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়র বচনে যে প্রভু এতু অগোচর তাহাঙ্কু মোর নমস্কার যাহা ঠাবরে যাহা তহু যে সর্বরূপ এক দেহু যে কার্য করাই করই তাহার তহু আন নাহি परम परे जेहु पर आद्यहु सिद्ध जे ईश्वर एमंत जेहु परम ब्रह्म ताहंकु नमस्कार मम निज शक्ति माने जाहार बकतावादी मानंकर विवादे विसंवाद करी प्राणी मानंक चित्त हरी एमंत अनंत जागुण नमोई ताहार चरण संसारे अस्ति नास्ति जेते वस्तुर निष्ठा एही मते सांख्य जोगरे प्रवर्तित शेषम अल्प बहुत भिन्न विरुद्ध धर्म सेही ताबिनु आन केही नाही पद्मपादरे जे भजई ताहार अनुग्रह पाई जन्मई नाम रूप धरी शरीर बहई जे हरी से प्रभु हुवंतु प्रसन्न सर्वकारण भगवान सुकृत ज्ञान पथे करी से प्रभु सर्व घटे पुरी शोभा पाउछि अनुक्षण अखिल प्राण नारायण पृथ्वी गुण कुबसाई अनिल जेश नेब हई से प्रभु महिमा एमंत पूर्ण मो करु मनोरथ हरिहरि बोल सुकवाच एमंते दक्ष स्तुति शुणी प्रसन्न हेले चक्रपाणी तक्षणे अघमर सण आसी मिलिले नारायण शुण हे कुरु नृपवर भक्त वत्सल चक्रधर आरोही जान खगराज लंब सुंदर अष्टभुज शंख चक्र चर्म खड़ग गदा असिपा ससारंग धरिण छन्ति अष्टकर अद्भुत रूप मनोहर पीतवसन घन श्याम बदन इक्षण प्रसन्न निबिड़ अंगे वनमाल शोभित मकर कुंडल श्रीवत्स कौस्तुभ साजे किरीट कंकण विराजे कांची अंगद रत्न मुदी बलय नुपुर प्रसिद्धि रूप त्रयी लोक्य मनोहर धरिण ब्रह्मांड ठाकुर नंद सुनंद आदि जेते बेष्टित होइन समस्ते विष्णुंकु करन्ति भजन सिद्ध गंधर्व जे चरण अति अद्भुत रूप हरी दक्ष देखिण भय करी नमिले दंडवत होई आनंद के पारिब कही हर से विहलित मन मुखरु नस्फुरे वचन इंद्रियंकरे पूर्ण मन निर्झर ह्रादि निजे सन मोर भकत प्रजा काम एमंत जानी भगवान सकल प्राणीकर मन जानन्ति प्रभु नारायण प्रजापति की चाही हरी किछि बोइले दया करी भगवान वाच हे प्रजापति महाभाग तुम्भरे मोर अनुराग जेणु भक्ति दृढ़ मने भजिल मोहर चरणी তুহুর তপে প্রজানাথ প্রসন্নে হেলু উপগত জেণু তো তপ জনহিত প্রসন্ন হেলু প্রজানাথ ভক্ত মানঙ্কর সন্ততি নিরত মনে মুহি চিন্তি ব্রহ্মা শঙ্কর মনুবর তুম্ভে ইন্দ্রাদি দেববর উদ্ভব প্রাণী মানঙ্কর তুম্ভে যে বিভূতি মোহর তপস্যা মোহর হৃদয় বেদ বেদাঙ্গ মোর দেহ ক্রিয়া আকৃতি মোর জাণ যজ্ঞ মোহর অঙ্গমান মোহর আত্মা ধর্ম জাণ দেবতা মানে মোর প্রাণ বাহ্য অন্তরে মোহি থাই সকল আদি ভূত মোহি সংসারে সর্বরূপ হই অব্যক্ত রূপে মোহি থাই নামরে অবশেষ হই মত হু অন্য কেহি নাহি অনন্ত গুণে মু অনন্ত মোর গুণরু সর্বে জাত গুণ শরীর কু ধইলে স্বয়ম্ভু দেহ কু পাইলে স্বয়ম্ভু সৃজনে সংসার ন দেখি সমর্থ আত্মার সৃষ্টি করিবা চিত্তে ধরি উদ্যম কলে সে বিচারি বইলু আম্ভ বাক্য কর ঘোর তপস্যা কুয়াচর সৃষ্টি করতা তুম্ভে কাহিঁ তপর বলে সৃষ্টি হই পঞ্চজনর এ কুমারী অসিকনি নামে যে সুন্দরী এহাকু পত্নী ভাবে তোর গ্রহণ করি সৃষ্টি কর মৈথুনে হেব বড় শোভা আনন্দে হুয় শুভে বিভা তুম্ভর ঠারু প্রজা যেতে মৈথুনে হইব জগতে মোর মায়ারে মোহি হেবে হর সে সংসার করিবে হরিহরি বল সুকৌবাচ এতে কহি ভগবান অখিল সংসার কারণ স্বপ্নে কহিলা প্রায় করি অন্তর হইলে মুরারি এ দক্ষ প্রজাপতি কথা কল্প ভেদর যে ব্যবস্থা বলই দাস জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চরিত অমৃত ভাবে বলই দাস জগন্নাথ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরিত অমৃত হরিহরি বল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠ স্কন্ধে নাম চতুর্থ অধ্যায়ঃ।